Un momento agora para falar de música na Fenestra. Voces de Fenes soarán esta fin de semana en Asturias. Unha citada que nos vai dar detalles o director do Tradicoro de Airiños de Fene, Miguel Doval, moi boas.
Boas días.
Cando e onde ides actuar?
Pois mira, imos actuar no Entrego o sábado 13 de abril. No auditorio ali que teñe o Teatro Municipal do Entrego, é organizado polo Coro de San Andrés.
Que actuará tamén logo.
Que actuará con nós, claro, correcto.
E isto vai ser pola mañá, pola tarde?
Pola tarde, a 7:30 empeza o concerto.
E que programa tedes previsto ofrecer?
Bueno, pois vamos facer un pouco o Tradicoro, que xa o seu leitmotiv é un pouco a música tradicional de varios países. O que vamos a amosar ali, a parte da nosa música, a música de raíz aquí, pois vamos facer interpretacións de músicas tradicionales de moitos dos países. Que é algo que ali lles vai seguramente a chamar a atención, porque, bueno, é un coro minero, realmente, que fan moita música tradicional dali de Asturias. E, bueno, nos vamos poñer o noso grau de arena con isto, non?
É a primeira vez que ides a esta localidade?
Sí, é a primeira vez. Ademais, realmente é unha das actuacións que nos tiñamos marcada como unha espiniña, porque realmente íbamos a facelo fai... Bueno, o ano da pandemia, que foi no 2020, xusto dous días antes de cerrar, íbamos salir para ali. Con cual nos quedou esa espiniña para ir ao Entrego, non?
Así que esta fin de semana podemos dar por superada por fin a pandemia.
Por fin. Por nós, o Tradicoro vai pasar este fin de semana, vai darlle carpetazo a pandemia, sí.
E como foi que entraron en contacto con vos daquela? Acordaste?
Porque temos un dos compoñentes do Tradicoro, é dali do Entrego. E ten unha relación estupenda, realmente, ademais, foi el quen se encargou de toda a organización...
A logística.
Efectivamente, toda a logística, que é Félix, Goya, que son dous componentes, que son dali. Entonces, bueno, teñe moi boa relación co coro, e eles querían que do Tradicoro fose a súa terra de cantar.
E ides e vides no día, ou como vai
no.
ser?
No, ímonos o sábado... Actuamos e despois nos vamos a quedar porque temos programado unha visita á mina, bueno, con todos os componentes para que coñezan tamén ali pois esa zona, non?
E é frecuente que teñades compromisos fora?
Mira, para o Tradicoro é a primeira vez. Temos que ser realistas, sí que actuamos moito pola zona, pero é a primeira vez que vamos salir de Galicia. Esperemos que isto seña un inicio de algo de que teñamos que salir moito máis. Pero é a primeira vez, co cual a ilusión tamén é moito maior.
E cantas persoas formades o Tradicoro? Van ir todos? Ou...
Sí, vamos todos. Vamos 22 personas.
Fletades un autobús?
Sí, fletamos un autobús. Sí.
Sodes homes e mulleres, non?
Sí, son as 4 cordas. Estamos sopranos, contraltos, tenores e baixos. Sí.
E todos por amor ao arte.
Evidentemente. Isto é unha actividade para eles, o fan con todo o cariño. Supón un esforzo moi importante, porque son moitos ensaios, moito compromiso, pero todo por amor ao arte.
Todo xente madura, hai xente nova tamén? Ou...
Sí, máis ou menos nos podemos mover en idades de 35 anos...
Para mí son novos.
Esos son novos, por eso, 35 anos, hasta temos algún de cerca de 80 anos e para arriba.
Con que frecuencia son os ensaios?
Nos ensaiamos habitualmente unha vez a semana, 2 horas, pero, bueno, lógicamente, cando hai actuacións como esta, pois incrementamos un pouquiño
o traballo,
non?
Tedes máis actuacións previstas para os próximos meses, xa pechadas?
Sí, a verdade é que está sendo un ano para o Tradicoro bastante activo. Xa levamos feitas pois 3 actuacións ao largo do ano e nos quedan aproximadamente outras 4 ou 5 por facer. Xa temos bastantes compromisos porque, gracias a Dios, pois de unha nos vai salindo outra. O outro día actuamos na Sociedade Cultural e Deportiva de Canido e, bueno, pois ali pois xa nos plantexaron para ir a outro lado. O sea que realmente o Tradicoro, bueno, pois parece ser que gusta.
E desde a túa experiencia, como está a Fene a nivel musical?
A ver, Fene me parece unha cuna de músicos de todo tipo, ¿no? Creo que aquí temos a sorte de contar con xente xa non solo de canto, sino de música tradicional, de música rock. Temos un nivelazo tela marinera. Si é verdade que ao mellor voto en falta un pouco máis de actividade para que esta xente, estos chavales que están agora saindo, además que son cunha calidade tremenda, bueno, pues que teñan os seus sitios, os seus circuitos dentro do pueblo. Pero non obstante, creo que somos un referente de todo Ferrolterra en canto a calidade, ¿no?
Unha illa musical.
Pois sí, moi boa frase, sí, correcto, sí.
Pois nada máis, Miguel, moitísima sorte nesta actuación e tamén nas vindeiras. E saúdos desde Radio Fene para Iriños de Fene.
Pois moitas gracias.